så glemt som man er nogle gange, var. Hvis vi læser i det gamle testamente, så er det en helt særlig ret at gå ind i det helligste. Ikke? Kun præsten måtte gå ind i det allerhelligste, og kun ypperste præsten måtte en gang om året gå ind i det allerhelligste. Men vi har adgang til at gå ind i det hellige hver dag. Hver gang vi folder hænderne, eller hvordan vi nu bærer. Er det rigtigt? Vi skal ikke igennem nogle kanaler, vi skal ikke igennem nogle præster. Jeg er taknemmelig for, at jeg ikke er katolsk præst. Katolske præster, de skal sidde og høre på alt muligt, hvad folk nu har gjort, ikke? Det kan du gå direkte til Gud med, det som du har brug for at tale med ham om. Så dejlig sang her. Vi sluttede af med, lad Guds herlighed opfylde jorden. Vi skal læse i dag fra 5. Mosebog, kapitel 28, og det står allerede klar der, og der skal vi læse de første 6 vers om et øjeblik her. Det jeg vil tale om i dag, det er velsignelsen ved lydighed. Vi taler om lydighed og velsignelsen ved det. Og inden jeg begynder på det, så er det bare vigtigt at sige, at lydighed mod Gud, eller mod andre, eller mod hvad som helst, det er ikke det, der frelser. Den misforståelse må vi aldrig komme ind i. Vi er frelst ved at noget ved tro. Fuldstændig på samme måde, som hvis dit barn er ulydigt mod dig. Det sker aldrig hjemme ved os, men jeg har hørt om, det sker i andre familier. Hvis det sker, så er det stadig dit barn. Er vi enige om det? Barnet ophører ikke med at være dit barn, selvom det er ulydigt. Så har man noget at arbejde med. Men lydighed er en god ting, og noget, der skaber harmoni i en familie. Det vi derimod ser i Bibelen, det er, at lydighed er til velsignelse for dig og for andre. Der er en klar sammenhæng mellem lydighed mod Gud og velsignelse fra Gud. Og i sidste uge så fejrede vi påske. Og vi satte fokus på, at Jesus opstod fra de døde. Vi satte fokus på, at han lever, og han har frelst os. At han ikke er død, men han lever. Vi skal lede efter ham blandt de levende, og ikke blandt de døde. Og med det budskab, så kan vi sige, så er det ligesom slået fast, at hvis du tror på ham, så er du frelst. Hvis du har bekendt din synd for ham og sagt, jeg vil gerne modtage din tilgivelse, jeg vil gerne være dit barn, jeg vil gerne tage imod din frelse, Jesus, jeg ønsker at gøre dig til min herre, så ved vi, at så er vi frelst af noget ved tro. Vi er frelst, og det eneste, der skal til, det er, at vi tror, og så er det Guds nåde, der frelser. Men når så det er kommet dertil, og vi har taget imod den her fantastiske frelse, den her fantastiske tilgivelse fra Gud, som sætter os fri og giver os helt nyt liv. Jamen så kalder Gud os jo til et liv, hvor vi lever sammen med ham. Ligesåvel som når et barn er født. Alle os, der er forældre, vi kan huske det, tror jeg, første gang, da vores første barn blev født. Og nogle mænd kan også huske de andre. Kvinder har det med at huske både, hvor meget barnet vejede, og hvor langt det var, og alle sådan nogle ting. Det kan mænd som regel ikke, uden vi sådan skal generalisere. Men vi kan huske, da vores børn blev født. Men vi ved godt, at det er kun der, det starter. Så er det vores barn, og vil altid være det. Men så begynder der et liv sammen med det her barn. Og på samme måde, når vi kommer til Gud, og han frelser os, vi bliver hans børn, så begynder der et liv sammen med ham. Og nu skal vi læse de her vers fra 5. Mosebog, hvor Moses taler til Israels folk, som i en eller anden forstand også var Guds børn, eller ikke bare i en eller anden forstand, det var de. Men på en anden måde, det hang sammen på en anden måde i det gamle testamente med Israels folk, end det hænger sammen på med os. Men principperne er de samme. Hvis du adlyder Herren din Gud, siger Moses her, under Herrens inspiration, og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig over alle jordens folk. Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud. Og se så her. Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken. Velsignet være frugten af dine moderliv, og frugten af din jord, og frugten af dit kvæg, dine oksers afkom og dine fårs tillæg. Velsignet være din kur og dit dejtru. Velsignet være du, når du kommer hjem, og velsignet være du, når du går ud. Det liv, som står beskrevet i de her fire vers, som er her bag mig nu, jeg tror vel alle sammen, vi kan blive enige om, at sådan et liv vil vi jo sådan set gerne have alle sammen, ikke? Og det skal vi vende tilbage til. Men vi ser her en tydelig sammenhæng mellem lydighed og velsignelse. Det er henvendt til Israels folk, men det afspejler et guddommeligt princip. At hvis vi adlyder Gud, hvis vi dedikerer vores liv til at behage ham, så afføder det velsignelse. Vi kan ikke diktere præcis, hvordan Gud skal velsigne os. Vi kan ikke sende sådan en opret sådan en profil i det der ønskeskyen over for Gud. Kender I det? Der med, hvis man har fødselsdag, og så man opretter sådan en digital ønskeseddel, og så kan dem, der skal give en gave, de kan gå ind på den her bestillings, jeg mener ønskeliste, ikke? Og så kan de bare klikke på linket, og så er det så smart, at den, der skal have gaven, ikke kan se, hvem der har reserveret osv. Det er rigtig, rigtig smart. Sådan kan vi ikke gøre med Gud. Vi kan ikke sige, Gud, du skal levere lige præcis det og det til mig. Men vi kan stole på hans velsignelse på alle områder. For det første står der i byen og på marken. I byen, det vil sige, du kan regne med Guds velsignelse, når du er ude at shoppe. Det må være det, det betyder, ikke? Guds velsignelse i byen. Mænd tænker måske, hvis jeg virkelig bliver velsignet, når vi skal ud og shoppe, så skal vi finde sådan en butik, hvor der er sådan et mandehjørne. Har I fundet ud af, at der er nogle butikker, som er gode til det, og finde ud af at gøre det godt for mændene også, mens deres koner shopper. Ej, jeg tror ikke helt, det betyder. Men velsignet vær du i byen. Og på marken, det vil sige, når man er på arbejde, ikke? Ikke alle, der arbejder i marken nu om dagen. Det var det på den tid, sådan primært. Så står der frugt. Velsignet vær frugten af dine moderliv. Og frugten af din jord, og frugten af din kvæg, og din oksers afkom, og dine fors tillæg. Hernede i Sønderjylland, så det med fårene er jo ekstra relevant. Ikke? Dem er der en del af, en del lam. Velsignet være din kurv og dit dejtru. Det kunne man måske oversætte til køleskab og fryser i dag. Ikke? Velsignet være dit køleskab og din fryser. Og velsignet være du, når du kommer hjem, og når du går ud. Altså, derhjemme og ude i det pulveriserede liv. Altså, vi ser så mange steder i Bibelen og i Guds ord, at Gud han ønsker at velsigne os. Det ligger i hans hjerte. At han ønsker at velsigne os. Han ønsker, at vi skal have det godt. Han ønsker ikke, at vi skal have det skidt. Han tillader nogle gange, at vi har det skidt. Han lader os nogle gange gå gennem prøvelser. Han tillader os også, at vi fristes. Og opskriften på sådan det helt perfekte kristne liv, det er ikke, eller det tegnet på, at du er en rigtig god kristen. Det er ikke, at du har mange penge på kontoen. Det er ikke, at du er velhavende og alt det her. Men grundlæggende, så ønsker Gud, at du skal have det godt. Han ønsker at velsigne. Men samtidig så ser vi så også igen og igen, i flere steder i Bibelen, vi skal læse flere forskellige afsnit nu her i løbet af formiddagen, som viser, hvordan lydighed og velsignelse hænger sammen. Så Gud han kalder os til lydighed. Han siger, nu hvor jeg har frelst dig, nu hvor jeg har givet dig et nyt liv, så beder jeg dig om at gøre, som jeg siger. Helt på undergrund. Det er det, Gud siger. Og det gør han jo, fordi han ved, det er bedst for os. Men lydighed kan være rigtig, rigtig svært for det moderne menneske. Det kan være rigtig svært for os. Vi har alle sammen noget inden i os, der strider imod tanken om at gøre, som der bliver sagt. Ikke? Folk skal da ikke komme her og sige til os, hvad vi skal gøre. Hvad bilder de sig ind? Ikke? Så vi har alle sammen i større eller mindre grad det der inde i os. Er det ikke rigtigt? Eller er der nogen, der vil protestere og sige, nej, det har jeg overhovedet ikke noget af. Jeg gør bare altid, hvad folk siger til mig. så er det måske også et problem på en anden front. Det skal vi snakke om en anden dag. Men vi opdrages, og vi uddannes til hele tiden at være kritiske. Og medierne, især dokumentarprogrammerne på tv, de er fyldt med historier om ledere, måske psykopatiske ledere, som har behandlet deres medarbejdere rigtig dårligt. De fylder historier om, hvordan det gik galt, når der var nogen, som gjorde, som der blev sagt. Så vi vendes mere og mere til tanken om, at det skal vi endelig ikke gøre. Og vi har næsten gjort det til sådan et adelsmærke for vores danske kultur, at vi ikke bare sådan nogen, der bare gør, som der bliver sagt. Vi finder os ikke i hvad som helst. Så på mange måder, så kommer det her med at være lydig mod nogen, eller lydig mod noget, til at fremstå som noget skidt. Men dybt nede, der ved vi egentlig godt alle sammen, at der er en stor velsignelse ved det at høre efter. At høre efter nogen, der er klogere end os. Lad mig give et meget banalt eksempel. Hvis du går til lægen, og du får konstateret, lad os bare sige, lungebetændelse. Det er bare et eksempel. Og lægen trykker på de der knapper. Det er godt, vi er væk fra den tid, hvor lægen skrev de her recepter i hånden, ikke? Fordi at ingen kunne læse, hvad der stod på de her recepter. Nu er det elektronisk det hele. Og lægen udskriver noget penicillin til dig. Noget gammel muk i virkeligheden. Er det ikke det, penicillin er? Det var sådan noget, man opdagede ved et uheld. Men det udskriver han, og så skriver lægen en anvisning til apoteket. Så når du går ned på apoteket og henter din receptpligtige medicin, så er der klistret et mærkat på, hvor der står, indtages 2 gange dagligt, for eksempel, i så og så mange dage. Ikke? Og der ved vi jo egentlig godt, at det rigtige, og det kloge, og det fornuftige, det er at gøre præcis, hvad der står på den der mærkat, der er sat på medicinen. Og alligevel er det jo meget normalt. Hvis folk har fået noget, de skal have penicillin for, og så går der et par dage, nu har jeg det egentlig bedre, nu kan jeg da godt stoppe med det her. Ikke? Og så sker der tit tilbagefald, og man bliver syg igen osv. Det er fordi, vi har det der i os. Ikke? Men vi ved næsten godt, det rigtige det er at gøre, som lægen siger. Fordi det er, der er jo en, der er klogere end os. Det stilles der jo så også spørgsmålstegn ved. Det er helt utroligt, ikke? Jamen, ja, min læge siger godt nok sådan, men jeg har været inde på netdoktor og læst, så jeg ved bedre, ikke også? Altså, og jeg tror faktisk, det er en lidt uheldig tendens, vi har i vores kultur og i vores samfund, at vi sådan stiller spørgsmålstegn ved alting. Jo, en læge kan tage fejl. Det kan han. Men Gud, han tager aldrig fejl. Vi så det også under sådan coronapandemien. Så glad for, at den nåede at blive overstået, inden vi kom herned. Den her, alt det bøvl, ikke? Men vi så det også, hvordan at der var en masse diskussion om, kan man nu stole på, hvad sundhedsmyndighederne siger, ikke også? Har de i virkeligheden en skjult dagsorden? Er der i virkeligheden et eller andet, de vil? Og står de i virkeligheden med, i ledtog med nogle mørke kræfter? Og så der var alle mulige der. Især blandt troende kristne, må jeg med skam sige. Jeg havde det sådan undervejs, nogen kaldte mig lidt naiv, at jeg sagde, jeg tror faktisk, de der folk inde ved sundhedsmyndigheden, de er klogere end mig. Så som udgangspunkt gør jeg egentlig bare, som de siger. Men der havde vi også hele den der diskussion, og vi er nok også præget af en idé om, at vi mister personlig frihed, hvis vi adlyder Gud, eller hvis vi adlyder nogen i det hele taget. Men frihed, det er noget, vi mister, når nogen tvinger os til at gøre noget. Når vi ikke har valget. Frihed er ikke noget, vi mister, når vi frivilligt vælger det. Når vi adlyder Gud, så viser vi taknemmelighed for, at han har frelst os. Vi adlyder ikke for, at han skal frelse os. Vi adlyder i taknemmelighed for, at han har frelst os. Hvis man skal forklare forskellen på kristendom og religion, så plejer jeg at gøre det sådan der. I en religion, så skal du gøre en masse ting for at være god nok til Gud. For at han skal frelse dig. I øjeblikket, så er det, holder muslimerne ramadan. Ikke? Og det er en af pligterne, hvis du er muslim. Så er der en måned, hvor at du ikke må spise eller drikke fra solen står op til solen går ned. Hvilket, tror jeg, for mange muslimers vedkommende betyder, at bliver skovlet ind der klokken 8:30 om aftenen for tiden. Det vil jeg i hvert fald gøre, hvis det var mig. Men det er en religiøs pligt, som fremgår af den tro, som man har som muslim. Som kristne, så siger vi i stedet, tak Gud, fordi du har frelst os. Tak Gud, fordi du har sat os fri. Og fordi du har gjort det, så vil jeg adlyde dig i taknemmelighed for din frelse. Jesus, han siger det egentlig meget enkelt i... Nå, vil vi ikke skifte? Vil du skifte for mig, Alan? Til det næste slide der, ja. Elsker I mig, så hold mine bud, siger Jesus. Her i Johannes 14, 15. Han siger ikke, hvis du vil undgå straf, så hold mine bud. Eller hvis du vil fremstå som en pæn og ordentlig kristen, så hold mine bud. Nej, at holde de bud, Jesus giver, det at leve ud fra det, han underviste om, det er en kærlighedserklæring til ham. Når du siger, Jesus, jeg ønsker bare at gøre det, du ønsker af mig. Jeg ønsker at følge dine anvisninger. Jeg ønsker at leve mit liv i overensstemmelse med det, du har sagt og det, du siger til mig. Så siger du egentlig, Jesus, jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Og derved bliver kærlighed en handling. Så vi kan altså ikke sige, at vi elsker Jesus, fordi vi synger det. Der er en masse dejlige sange, hvor vi synger om, at vi elsker Jesus. Men det er jo ikke ordene, der signalerer kærlighed. Ligesom det ikke er hjemme i familien, ligesom det ikke er i ægteskabet. Det er godt at sige til hinanden, som mand og kone, gerne ofte, at man elsker hinanden. Men vi ved også godt, hvis ordene står alene, så har vi et problem. Så er det ikke ægte kærlighed. Og sådan er det også med Gud. Så Jesus siger, elsker I mig, så hold min bud. Et andet sted, ikke så langt derfra, der siger han, ikke enhver, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind i himmelriget, siger han. Han siger, det handler ikke om, hvad du siger. Det handler om, hvad du gør i praksis. Hvordan du lever dit liv. Så det budskab, vi får fra Jesus, det er faktisk ikke, nu skal vi overholde en masse regler, en masse ting, han siger, fordi ellers så går vi fortabt. Det er ikke det, der står, fordi at vores frelse eller fortabelse afhænger som sagt ikke af det. Men at være lydig mod Gud, det er noget, vi skal være, fordi det simpelthen bare er det rigtige at gøre. Punktum. Det er det rigtige at gøre, at være lydig mod Gud. Ikke i frygt for ham, ikke sådan med kniven for struben, men simpelthen bare fordi, han har givet os alt. Han gav os alt, hvad man overhovedet kunne give. Han gav os sit liv. Men lydigheden er svær for det moderne menneske. Lydigheden er svær for den moderne dansker. Lydigheden kan være svær for dig og mig, på grund af den kultur, vi lever i, og fordi vi bare har det der i os. Der er ikke nogen, der skal komme her og sige, hvad jeg skal gøre. Ikke? Det er jo derfor, at mange sådan mange ledere, de øver sig i, når de har folk til at gøre noget, at få dem til at føle, at de selv har besluttet det. Ikke? Det er sådan en rigtig god, teknik der. Ikke? Hvis jeg udsætter jer for den en gang, så kan I bare afsløre mig. Men sådan er det jo lidt, fordi at vi har et eller andet i os som danskere med. Hvis nogen siger til mig, du skal gøre sådan, så er det noget, I strider imod i overfor. Nu skal vi læse et afsnit fra Lukas evangeliet, som en historie fra Jesu liv, som jeg synes rigtig godt er et rigtig godt eksempel på, hvordan det her det fungerer. Meget velkendt beretning for mange af jer. En gang, da Jesus stod ved Genesarets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, læg ud på dybet, kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon, og Jesus sagde til Simon, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Vi fokuserer lige. Jeg tror, jeg vil lade den stå der. Det her, det er jo en velkendte historie for mange af jer om Peters fiskefangst, og egentlig et eller andet sted også hans kaldelse til at være disciple af Jesus. Og Jesus, han siger til Simon, som han stadig hed på det her tidspunkt, Jesus lavede hans navn om og sagde, fra nu af skal du hedde Peter. Læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst, siger Jesus, efter han har undervist fra båden osv. Og der skal vi lige prøve at tænke over, hvad det egentlig er, der sker her. Det, der sker her, det er, at der er en tømrer, som siger til en erfaren fisker, nu skal du kaste garnene ud igen til fangst. Der er altså en tømrer, som kloger sig på, hvad en erfaren fisker skal gøre. Hvordan tror I, det har føltes for Simon Peter? Ja, åndssvagt, siger du. Det har det jo nok. Han havde fisket hele natten, uden resultat. Og han var vel bare træt og havde lyst til at komme hjem og sove. Så hvad må han lige umiddelbart tænkt om det, Jesus ville have ham til? Altså, vi ved det ikke, fordi at i den her beretning, der er ligesom ikke beskrevet nogen følelser. Det er ikke skrevet som, sådan som skønlitterære forfattere i dag vil skrive, hvor de sådan vil indimellem beskrive ansigtsudtryk og alle de her ting. Det får vi ikke at vide. Men det gør jo så, at vi selv kan tænke videre. Måske har Peter, eller Simon her, Simon Peter, tænkt, at Jesus ikke vidste, hvad han talte om. Måske var han irriteret. Der kan have været mange følelser involveret. Her i vers 5, så står der jo bare ordret, hvad Simon siger. Men vi ved jo ikke, hvad tonefald han sagde det i, vel? Vi læser det bare sådan her, mester, vi har slidt hele natten, og ingenting fået, men på dit ord vil jeg kaste garnen ud. Det kunne også godt være, det lød sådan her. Mester, vi har slidt hele natten, og ingenting fået. Men på dit ord, okay så kaster jeg bare garnen ud igen. Har han sagt sådan, tror jeg? Eller et eller andet sted midt imellem? Vi ved det ikke. I hvert fald, så har det ikke rent fagligt givet mening. Resultatet i midlertid, det er jo, de fanger en stor mængde fisk, så deres garn er ved at sprænges. Båden er ved at synke, står der lige frem. Vi kan jo prøve at forestille os, at Simon Peter, han havde gjort noget andet end at adlyde Jesus her. Han havde jo mange andre muligheder. Han kunne have vendt om på hælen og gået sin vej. Og blevet sur. Hvad bilder han sig? Han kunne venligt og pædagogisk have forklaret tømmeren Jesus, at det her det ikke gav mening. Sat sig ned med ham og siger, nu skal du høre Jesus. Jeg ved godt, du har de bedste intentioner med det, du lige har sagt til mig. Men der er bare nogle ting, du ikke har forstået. Jeg begyndte at fiske i 1957, Jesus. Og jeg har altså erfaring med det her. Jeg ved, hvad jeg snakker om. Sådan kunne han have gjort, ikke også? Han kunne også have sagt, at det var upraktisk. Altså, Jesus, vi er jo i gang med at skylle garnene. Ikke? Altså, kunne du så ikke i det mindste være kommet lidt før og sagt det her, Jesus? Der var mange måder, han kunne have responderet på. Men så havde han jo ikke oplevet det her fantastiske mirakel. Og så var han jo ikke blevet udnævnt til menneskefisker. Og så ville han ikke have været en person, vi havde kendt i dag. Ja, der er en stor sandsynlighed for, at vi ikke havde siddet her i dag i Tønder Frikirke søndag formiddag. Fordi det har Simon Peter haft en stor indflydelse på. Så Simon Peters lydighed, den fik evighedsbetydning. Og når jeg siger her, der er en sammenhæng mellem lydighed og velsignelse, så er det budskab, du skal høre, ikke, at jamen, nu skal jeg være lydig, fordi så bliver jeg velsignet. Nej, det er meget større end det. Fordi Simon Peter blev velsignet, ja, det gjorde han ganske vist. Han endte så godt nok også sit liv på et kors, så vidt vi ved, korsfæstet med hovedet nedad. Så det var ikke sådan, at hans liv blev sådan en dans på roser på nogen måde. Så den største effekt og den største velsignelse af Simon Peters lydighed, det er jo den, der tilkommer os i dag. Det er jo de ringe i vandet. Det er jo det, som det førte til. Når jeg ser ud over forsamlingen her, så ved jeg, at der er nogle af jer, som har bedt i rigtig mange år. Og som har været trofaste i bøn i rigtig mange år. Og også oplevet svar på nogle ting. Og så er der måske også nogle ting, du har bedt om længe, som ikke synes at have nogen effekt. Og måske har du været fristet til at holde op med at bede så meget. Men det du ikke ved, det er, hvor stor betydning og tusinder frem dine bønner kan få. Jeg tror altså ikke, Simon Peter, han overhovedet forstod i det øjeblik her, hvor stor betydning det ville få, at han kastede de her garn ud igen. Det forstod han ikke. Han var bare lydig. Og den velsignelse, som Simon Peter oplever her, det åbner jo så hans øjne for, hvem Jesus er, i langt højere grad end før. Vi ser jo, at han, der er en dyb respekt for Jesus allerede i udgangspunktet. Ikke? Han siger, mester, vi har slidt hele natten. Mester, rabbi. Jesus var en, han så op til. Allerede i udgangspunktet. Han betragtede ham som en åndelig leder. Men efter fiskefangsten her, ja, det har jeg så ikke lige fået med, men efter de her, efter det her sker, så står der, at Peter, han falder på sin knæ og siger til Jesus, gå bort fra mig, jeg er en syndig mand. Så det går altså fra, at Jesus var en åndelig leder, som Simon Peter så op til, og til, Jesus, du er verdens frelser, jeg kaster mig ned for dig. Så lydighed kan have evighedsbetydning. Så når vi står i det valg i vores liv, og det gør vi dagligt, i virkeligheden dagligt i det valg, vil jeg være lydig mod ham, eller vil jeg forfølge mine egne mål i livet? Der er selvfølgelig en masse beslutninger hver eneste dag, hvor vi ikke sådan står og tænker, hvad er mon Guds vilje i det her? Skal jeg spise en gulerod eller en agurk? Det er jo ikke der, vi er. Hvad er Guds vilje? Men når vi tænker de store beslutninger i livet, så er det et aktivt dagligt valg. Vil jeg gøre som Gud, som Jesus siger, eller som jeg selv synes det mest fornuftigt, der hvor der er forskel på de to ting. Jeg kan huske, at jeg engang sad som ung gymnasieelev, det er et par dage siden, og sad i et frikvarter og talte med en af mine studiekammerater. Og jeg kan huske, at jeg sagde til hende, jeg ved ikke, hvordan vi kom ind på det, men jeg sagde til hende, det vigtigste for mig, det er at være lydig mod Gud. Altså, jeg vil bare gerne høre, hvad Gud siger, så vil jeg gerne gøre det. Og jeg kan huske, hun kiggede underligt på mig og sagde, hvordan i alverden er man lydig mod Gud, sagde hun. Hun er faktisk amerikaner, hende her, tilflyttet amerikaner. Hun var tilflyttet fra Californien. Vi undrer os over, hvorfor man, når man er vokset op i Californien, man så får den tanke at flytte til Danmark. Men det har hun gjort. Så hun sagde, how are you supposed to be obedient to God? Så det forstod hun ikke. Fordi det var, hvad betyder det helt konkret, var i virkeligheden hendes spørgsmål. Og det kan også godt være, at det er det spørgsmål, du sidder med nu. Jamen, det lyder meget godt alt sammen. Men hvad betyder det helt konkret at adlyde Gud? Jamen, det kommer jo an på, hvilken situation du står i. For Peter så betød det, at han skulle kaste garnet ud igen. For profeten Jonas i det gamle testamente, så betød det, at han med livet som indsats skulle rejse til storbyen Nineve og prædike om Gud. Og i øvrigt kalde dem til omvendelse. Det var et ret dystert budskab, han havde. Så det er vel i virkeligheden et spørgsmål om at sige, hvad ville Jesus have gjort i forhold til de valg, vi møder i livet? Og spørg os selv, hvad er det rigtige at gøre her? Ikke, hvad er det mest bekvemme, men hvad er det rigtige? Og det, som jeg kommer til at gøre i de kommende søndage, hvor det er mig, der er på her, det er at tage fat i prædikerne i nogle af de områder i Bibelen, hvor Gud kalder os til lydighed. Sådan mere konkrete områder. Hvor er det, Gud kalder os til lydighed? Også nogle af de områder, hvor det strider imod, hvad sådan, der regnes for at være mest fornuftigt i det samfund, vi lever i dag. Også der, hvor der er sådan nogle, hvad skal vi sige, der er sådan nogle brudflader mellem den kristne tro og vores etik, og så det, som de fleste mennesker praktiserer i det her land. Og jeg vil vise, hvordan den her lydighed på de her områder vil føre til velsignelse. Men først og fremmest, så er det et grundlæggende valg. Er det mine egne ambitioner, mål og drømme, som er første prioritet? Eller er det vigtigst for mig at vise min kærlighed til Gud og min taknemmelighed til Gud ved at sige, Gud, her er jeg. Tag mig, send mig, brug mig, fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Det er det valg, vi træffer. Det er det valg, vi træffer med vores liv. Og så er der masser af dage og timer i vores liv, hvor at vi ikke lige hører Gud sige noget helt konkret. Nu skal du gøre det, og nu skal du ikke gøre det. Og så handler vi jo bare sådan, som vi har fået forstand til. Men så er der de der gange, hvor vi støder på et dilemma i vores liv. De der gange, hvor det, der er inde i os, ønsker at gøre én ting, men det, som Guds ord siger, er noget andet. Hvor vi ligesom siger, hvad vej går jeg så? Går jeg lydighedens vej? Eller går jeg min egen vej? Så det er et aktivt, dagligt valg. Men det, som Bibelen viser os, gang på gang, blandt andet igennem de afsnit, jeg har læst her, det er sammenhængen mellem lydighed og velsignelse. Det kan altid betale sig at være lydig mod Gud. Det kan altid betale sig. Hvis ikke du oplever velsignelsen af det, så gør dine efterkommere, eller dine omgivelser, eller hvad det nu er, hvad nu situationen er, tilsiger, at det er i den enkelte situation. Velsignelsen ved lydighed. Gå hjem og tænk over det. Lad os rejse os op, og så lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig. Jeg takker dig, Herre, fordi du har frelst os. Jeg takker dig, Herre, fordi at vi lige har kunne fejre påske. Og fejre, hvordan at du ved din død og din opstandelse satte os fri fra synd og skyld. Og gav os nyt liv med dig. Og kaldte os ind i et liv sammen med dig. Tak, fordi vi får lov at leve sammen med dig. Og Herre, vi ønsker at sige til dig, Herre, vi ønsker at være et fællesskab. Vi ønsker at være en kirke, som prioriterer lydighed mod dig højt. Hvor at det er en dagsorden for vores liv. At vi hører, hvad du siger, og vi gør det. Tak, Herre, fordi at for den velsignelse, der er i det. Og tak, Herre, at vi ikke skal gøre det af frygt. Du har frelst os af noget ved tro. Men vi ønsker sådan at vise vores taknemmelighed og vores kærlighed til dig med det liv, vi lever. Også fordi vi ved, at det vil give ringe i vandet, og det giver velsignelse. Ligesom vi er blevet velsignet af dem før os, som var lydige mod dig. Dem, som har været med til at bygge den her kirke op igennem mange år, fordi de var lydige mod dig. Dem, som har bygget den kristne tro og den kristne kirke og alt det her op i Danmark, fordi de var lydige mod dig. Alle dem, som har bidraget ind i vores liv, hver især, fordi de var lydige mod dig. Vi ønsker at vise vores taknemmelighed for det. Jesus, jeg priser dig. Jeg takker dig, Jesus. Ja. Mette, kan jeg få dig til at gøre klar til den sidste